habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo biri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. wakhtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda kumeelgaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarka qaba bulshado kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo wakhtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib markii kenesetka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan tahay kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga Falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyey heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay Falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaaro weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee uu weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada liidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayey dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xiriira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale, Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 830 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe, ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 7,500 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xooggan ee ka dhacay gobolkeeda bari, taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyada oo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen. ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5,000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha, una nadiifiyaan wadooyinka, islamarkaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka. wasiirka gaashaandhigga ee Spain, Margarita Robel, ayaa sheegtay in 2,500 oo askari oo kale lagu dari doono kuwaas, sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dowladda ee RNE. markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia, iyada oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200, taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain. kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadigoob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah. inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia, gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas-uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah. axaddii, qaar ka mid a dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain, boqor Filipe, iyo xaaskiisa boqoradda Letizia, iyaga oo ku dhawaaqayay waxaa tihiin gacan ku dhiiglayaal dilaa ah. wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa axaddii sheegay in la aqoonsaday dhammaan miidadkii la helay. roobab xooggan oo dhacay 3-4 ayaa sababay in webiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badanna burburaan. daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 50 sano ah. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka ood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. maalinta beri oo ah ay bisha Noofambar ay ku beegan tahay 5, waxaa dalkan Maraykanka looga dareerayaa doorashada waddankan 4 sanoba mar la qabto. doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Maraykanka. waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota, iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. marka la eego ra-yi ururinta dadweynaha Maraykanka, baratanka labadan musharax ayaa ah mid si aada la isugu dhow yahay, sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada. wariyaha VOA da Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
horaantii sanadkan, musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah, oo daah furan, balse madaxweynihii hore ayaa si issoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaridkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamar. waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump. haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yarayn karno wax isdabamarintaasi waxaan helaynaa guul weyn. intii uu socday waraysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu beddelo doorashada. waxa ay tiri, habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonnaa oo waxaan haynaa xooggii iyo khibraddiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyey waxa uu ugu yeeray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinka si looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. Tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing statiska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo v o a kula hadlay khadka Skype-ka, ayaa yiri
at the polling place we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn, sida ay khubaradu ka digayaan. Xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqaysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. Waxa uu v o a kula hadlay khadka Skype-ka.
Lawyers, be careful what you allege.
Qareennadu, ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan. Hubi inaad caddayn karto, haddii kale waxaa laga yaabaa inay kuu keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. Tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. Loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka Talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid a musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Dhinaca kale, haddii Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, ninkeeda Doug Emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee Maraykanka, taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudanaha koowaad ee qaranka, waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee lasoo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay. Dora McQuar ayaa ka tirsan v o eda ayaa faahfaahinta warbixintan.
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyne xaaska. Aad ayaan kuu jecelahay, waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay. Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne, isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee ay xaaskiisu madaxweyne noqoto. Si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa, waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. Sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyada oo madaxweyne ah, iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Maraykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014, markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto. Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah. Wuxuu caddeeyey in aanu iska sarraysiinin doorka taageerada ah, sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaageynin in uu buuxiyo doorka taageerada. Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen. Wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay. Maraykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda. Si kastaba ahaatee, Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran. Wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan, isagoo leh, halkan waxaan u joogaa inaan u adeego. Shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka. Emhoff oo diintiisu ay Yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yuhuud nacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhof waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka
Maraykanka.Waxaa
jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka. Sidaasi darteed, waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Maraykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena, gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Maraykanka, Melania Trump, ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraarba isugu jira iyo dareenkii xooganaa ee kusoo jeestay markii odageeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha V O eda Veronica Balderas ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas, si kastaba ha ahaatee, waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelansis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii, guusheeda waxay keentay dalkan Maraykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2015. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Maraykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Maraykanka 2016 xisbiga Jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo. Ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama Be the Best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saamaynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Mareykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqsa ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jen Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Bahda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Mareykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Pren waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint. Mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda tiknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdabajooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid a dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Mareykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Mareykanka ayaa sheegay inuu hayo caddeymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan,
mase cadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Maraykanka iyo in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda saraakiisha doorashada Maraykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Maraykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 Noofembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016-2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a idinkugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13-ka bisha Noofembar. Khadar Maxamed Cakulle ayaa doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, isla markaana inala socodsiinaya.
waa nabad dhegaystayaal, meelaad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 700% in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soonyo Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soonyo ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horreyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soonyo Batri.
waa su-aal aad u muhiima. runtii dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo inoran karno 5 communityga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
islayada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan, marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarta Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo xisaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi. dhallinyaro wasiir, heer wasiir gaadhay baa jira, dhallinyaro badan oo iyaga dhallinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee isteed ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go-aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Gudoomiyaad baad mahadsantahay. Waxaan doonaynaa su-aal kale maxamed axmed ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan Soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiinna dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaano ilaa halkeebay dhiirigelinta Soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho.
Aad baad mahadsantahay walaal Khadar. Runaanti markiin u nimaadno doorka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka, dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxay mar walba u taagantahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda. Soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. Markaynu ka hadlayno arrimaha doorashooyinka timaado dalada Soonyo, waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan, nabad ku codeeyaan, kaambeynka nabad kaga qayb qaataan. Waxaanu dhammaan gobollada iyo lix gobol ee Soomaaliland ba hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta reer Soomaaliland iyaga oo nabada ay u codeyn lahaayeen, kaambeynkan iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen. Soonyo barnaamijyad badan bay sameysaa, waxay sameysaa dhalinyartii dhiirigelisaa. Waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door, inaanu guryaha booqano, inaanu iskuulada booqano, inaanu booqano meelaha dhalinyartu isugu timaado, inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyarta aan u gaarsiin lahayn fariin nabada. Runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa, xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno, waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan dhalinyarta Soomaaliland. Annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkayga ay xaq ugu leeyihiin.
Aad baad mahadsan tahay. Waxaan doonayaa Axmed Maxamed Cabdi inaan weydiiyo su-aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Waqti doorashada lagu jira Axmed, saa hore loo tilmaamayna dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan codbixiyaashii waa dhalinyarada.
Aad baad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakulle fursadan aad maanta noo siisay inaanu wax ka idhaahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno. Runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo maxamedba uu sheegay, dhalinyaradu waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu ballaadhan ee sameysa codeynta inta badan sameysa. Runtii door weyn bay ku leeyihiin codeynta iyo in uu runtii waddanku runtii waxay door muhiima oo kale ka qaataan dhalinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro. Sidoo kale dhalinyaradu waxay ay qayb muhiima ka noqdaan xilliyada ololaha la sameynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhalinyarteennu. Sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhalinyaradu iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhalinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codeyn lahayeen, proseskii u marayay, codeyntii habraacyadiiba la wadaagaan. Sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan. Marka hadda dhalinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada. Tan imika aynu ku jirnana waxaan rajeynayna inay door aada u weyn ka qaataan runtiina waddankuna waa waddankoogii, mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii, marka way ilaashanayaan waddanku.
Soonyo dhalinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dalad heer qarana u tahay. Doorashadan dhalinyaradu ilaahalkeebaad isleedahay way ku baraarugsan yihiin.
Runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorkan ku leeyihiin ama doorashadan dhalinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay. Runtii waxaan aaminsanahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin, uga wacyigooga iyo fahankooguna uga fiican yahay doorarkii hore. Aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhalinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen, una wacyigelin lahaayeen, sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen, una codeyn lahaayeen. Marka runtii Soonyo ahaan anaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhalinyarada. Haddaan dib ugu yar noqdo, Soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda. Soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku sameyno u suuragelinaya dhalinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda. Runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da'da oo runtii Soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da'dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay 40 iyo 40 wax ka sarreeya inaanu age-ka aanu soo yareynay. Sidoo kale waxyaabaha Soonyo hore u sameysay waxaa ka mid ahaa inay marse ay uga qaybgalaan dhalinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xiro cagta lagu xiro marka ay doorashada gelayaan, oo runtii dhalinyarta aad culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayska dhaqaale ee dhalinyarta ay saameynaya. Runtii amoodka xadiga lacagtaana waxbaa laga dhimay. Imika oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim aanu ka nahay, waxaan soo marnay gobolada oo dhan, magaalooyinka waaweyn, dhalinyaradii waan isu keenay, magaalooyinkii baan isu keenay, shararbaan u qabanay. Waxaanu ka fikirnay in dhalinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota, oo ay dhalinyaradu ay odhan karto annaga waxaana mudnaan noole, waxaana annaga wadanka annaga priority noo ah ama mudnaantii muhiimaddii noole. Marka haddii dhahtahay shaqo la-aantii, hadday tahay ka qaybgalkii siyaasadda, hadday tahay adkeynta nabadgelyada, ka qaybgalkayga oo aan runtii door muhiima aanu ku lahayn dhalinyaradu adkeynta nabadgelyada, laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiintu runtii doorka, laakiin la heli karayo dhalinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeyntii nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan. Dhalinyartuna iyagunba dhalinyarta dhiirigelin kara oo wacyigelin kara, marka inaan dhalinyar u diyaarsan inay dhalinyartii kale ay wacyigeliso, ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyada, qiimaha uu horumarku leeyahay, inaan goboladiina aan ka soo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhalinyaradu inay qorsho fiicanna ay u soo bandhigaan musharaxiintii, qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah, maadaama mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah.
Markan Xamde Mustafe waa gabadh dhalinyaro ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda. Xamde, waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga, maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan, haddaa si gaaraysha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale?
Walaa, aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. Bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aaminka ku jirin oo kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan, sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka hayaha gaarka qaba aan idhaahda ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacnii safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacnii ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala u kala turjuma.
Haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foolla oo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tira dad aho maqalka naafiki inay ku jiraan, dadkaasi maxay la kulmaan?
Bulshada maqalka laftigooda ayaa marka hore labay kala yihiin, qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhayo aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhayo oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horreeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya. Marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda
Xamde, waan ku imanayaa waxaan doonayaa gudoomiyaha Soonyo Petri inaan weydiiyo. Dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta, tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan. Sow muhiim aha gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayiba?
Absolutely, waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta. Annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta, iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanaya dhammaan bulshada, maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doontaa, in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato, oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa in physically naafawa, intubayna xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa, marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhammaan hawlwadeennada commissionka sidoo kale ay dhugu yeeshaan.
Markan Xamde Mustafa waa gabadh dhalinyaro ah, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda. Xamde, waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga. Marka Xamde, marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga. Marka Xamde, maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan, haddaad si gaaraysha ugu sii saartidna xilliyada doorashadoo kale matalimada?
Walaa, aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay. Waxaad weydiisay su-aasha, waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka. Bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badneyd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha. Waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba, oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayaan oo kale inaanay ka helin dad ay isfahmaan. Sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynno ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood. Sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarka qaba aan idhaahda ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada, sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyaan oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin. Sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacni ama soo dhex gala oo luuqadii suuldhabaala u kala turjuma.
Haddaad isdul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollaho oo kale waxaa jira dadka intoodii badneyd, maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin, marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ahoo maqalka naafikiin ay ku jiraan, dadkaasi maxay la kulmaan marka matalan ha noqoto howlwadeennada, muxuu hay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha, maxaa caqabada kala kulmeen oo karna imika dadka waa in la gacan siiyo?
Bulshada maqalka laftigooda ayaa marka hore labay kala yihiin, qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xiray aan hadli karaynin. Caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codka ku xiray oo kale. Safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda. Sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo, ma odhan karay anaa kaa horreeyey, safkii bay ku wada jiraan. Qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo, ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya, marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda.
Xamde, waan ku imanayaa, waxaan doonayaa gudoomiyaha Soonyo Betri inaan weydiiyo, muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta? Tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya, hawlwadeennada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan. Sow muhiim aha gudoomiye Betri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeennadii ay gacan siiyaan, ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba noocayba?
Absolutely, waa runtii, waa sida ugu muhiimsan dhammaan hawlwadeennada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta. Annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta, iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay u wacyigeliyaan. Waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada, maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doontaa, in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato, oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah, kuwa dhagaha naafada ka ah, kuwa in physically naafawa, intubayna xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa, marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhammaan hawlwadeennada commissionka sidoo kale ay dhugu yeeshaan.
codinta inay yani bulshadoodu garab istaagaan, isku dayaan inay fahmaan, soo dhaweeyaan, xil gaar ah iska saaraan, maadaama ay xaq u leeyihiin sida dadkan kale inay fursad helaan, soo dhaweeyaan, isku dayaan qaabkii ay ula hadli lahaayeen, maxaan ka caawiya ku dhahdaan, ka caawiyaan oo kale, markii yani codintii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada uu saxiixil u sameyn lahaay oo kale ay ka caawiyaan.
Imika telefishinada ama muuqaalada ka soo baxa ama telefarriimaha ka soo baxa gudiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn ee siyaasiyiinta matala madaxtooyada oo kale ka dhaca, inta badan suuldhabaadihii qof baa tabinayo ku jira. Marka taasi waa fursad Soomaali ah?
Ha, fursad la helay weeyaan, sababtoo ah sanadihii hore may jirin. Waxay ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku horumartay inaan helay dadkii yacni baahiyaha gaarka qaba inay meel walba ka helayaan farrimihii ay gaarayaan. Waxayna u baahanyihiin mar walbana in la xasuusiyo, sababta ah waa la iska iloobaya. Dadkii kalunba mar walba lagu mashquulsan yahay, la saaraya awooddii ugu badnayd, oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan. Marka waxaan leeyahay iloobina, mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhex nool, welibana sanadii ugu dambeeyay soo badanaya.
Soonya iyo dadka matalan maqalka muxuu ahaa xadidan yahay, marka waa sidee xiriirkaasi?
Aad iyo aad baad mahadsantahay walaalo. Walaal, maalin wal oo Khamiis ah yacni laba sano ayay noo socotay hoolka Soonya, waana isticmaalaa Khamiis walba, welibana gelinka dambe waxa isugu yimaada dhalinyarta maqalkala. Halkaas baan iskaga sheekaysana, waan iskaga nafisnaa, maadaama lixdii cisho kale ay xaafada ku xiraysan yihiin halka maalin, halkaasaan iskugu nimaadnaa. Arintaa laftigeeda waxa noo hirgelisay oo fikradda lahayd Khayrallaa siiye xaawo qodax oo hadda ku maqan wadanka UK. Talabaad waxaan u mahadcelinaya dalada Soonya oo hoolka nasisay, yacni xitaa haddii barnaamij lagu qabanayo waan diidnaa, iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiya anaga dartayo si aan u nimaadno maalinta Khamiista hoolka Soonya. Waanan isticmaal, aad baan uga mahadcelinaya Ilaahay jara ka sii baan
leeyahay.
Waxyaabaha fariintan waxa weeye dhalinyarta amaan wada shaqeeyaasha baan la leenay guddida doorashooyinka, waxaanu la leenay guddida doorashooyinka kelima, waxaanu wada shaqeyn dhow la leenay qaybaha kala duwan ee qaranka sida wasaaradda arrimaha gudaha, qaybaha kala duwan ee police-ka, laamaha police-ka. Waxaanu sidoo kale wada shaqeyn dhow la leenay xiliyadan oo kale guddiyada wanaag farista iyo xumaan reebista. Waxaa dhacay sida aan ognahay waxyaabo badan oo anshaxa iyo dhaqanka suuban liidoo ku ah xiliyada kambeynka lagu jiro. Waxaanu halkan fariin uga faydaysanayaa inaan dhalinyarta u diro dhammaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liidoo ku ah anshaxa suuban iyo dhaqankeena diinta Islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xiliga kambeynka. Keliya xaq loogu leeyahay inay codeeyaan, ay soo baxaan, ay codkooda iyo cududooda muujiyaan, laakiin aan dhammaan waxyaabaha kale liidoo ku ahna ka hortaga.
Gudoomiye Badrin, ka bilaabo su'aashan sidaynaa, bal sida ugu haboon ee dhalinyarada loogu yareyn karo ama looga saari karo, ama sida ugu haboon ee dhibta qabyaaladdu ay leedahay saameynteeda dhalinyarada ay xor uga noqon karaan? Ka soo yahan Gudoomiye Badri.
Runtii waa su'aal aad u qiimo badan. Kow, dhalinyartu waxaa looga saari karaa dhalinyartu inay barnaamij wax ku doortaan, inay yiraahdaan yaa maanta barnaamijka aad doonayso. Waxaa maanta waddankeena aad u sarreeya heerka shaqo la'aanta runtii. Marka waa in la yiraahdaa yaa haya farsamo ama waxa weye maanta yaa shaqo la'aanta yaa yareyn kara. Maanta xisbige ama musharax madaxweynehiba maanta shaqo yaraanta xal u keeni kara runtii. Inintaa marka maanta waxa weye lagu doorto aragti ku dhisan waxa weye xeldheeri iyo barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortegi kara. Mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yareyn karo. Dadka maanta tartamaya inaanay ku ololayn qabyaalada, ay ku ololeeyaan sidoo kale yacni wax wey aragti wax qabad iyo waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan.
Waxaan doonayaa Maxamed iyo Axmed bayna su'aashiidan siiyo sida uga haboona dhalinyarada ay uga fariyoobaan karto qabyaalada xilli doorasho iyo xilli kaleba.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu
ay marka koowaadba runtii ay aqoon iyo garasho ay u lahaadaan ay ku qiimeyn karayaan ku kala saari karayaan barnaamij siyaasadeedka ay wataan xisbiyada iyo musharaxiintuba ay ablaableyn karaan oo qiimeyn karaan maxaa ugu jira dhalinyar ahaan shaqo abuurkooga maxay ka yidhaahdeen horumarkooga kale maxay ka yidhahdeen waxbarashadooda maxay ka yidhahdeen caafimaadkooga maxay ka yidhaahdeen noloshoodii kale ee hadday noqoto hogaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada hadday noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiima inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi ugu helan yahay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa danta noogu jirtaa inaad waxan nagala shaqayso oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hogaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organise karan karaan ama abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta ay kula fadhiisanayaan ay kula kala sheekaysanayaan barnaamijkooga oo su-aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxaa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarinta shan sano kadib shan sano xilka inoo haya shan sano kadib muxuu waddankeena dhalinyar baan haya maxaan sideen u ekaanaya dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanaya sida uu ila jaanqaadi kara musharaxu runtii inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaan kusoo gabgabaynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qayb muhiima ah ay ololaha si qurux badan ay uga qayb qaataan sidoo kalena maalinta codayntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudud waddanku uu leeyahay
maxamed maxaad ku darlaytaa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin
walaalkadar aad baad umahadsantahay run ahaanti markaynu nimaadno dhalinyarta reer somaliland caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadow imaanta leeyihin oo baasha qabyaalada bahalka laydhaha qaadka soonyaha barnaamij baa nooga meelyaala labadaba waxaanu dhalinyarta reer somaliland ku wacyigelinaa war qabyaaladii meelku gaadhsiin mays wax brogaram cad oo aad ula tagto xisbiga iyo cidda aad taageerayso oo aad tidhahdo for example waxaan u baahnahay waxbarasho maanta taya leh waxaan u baahnahay shaqo abuur baan u baahnahay waxaan u baahnahay in lay sameeyo meelihii farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnahay run ahaantii soonyaha waxaanu soo jeedinaynaa in maanta dhalinyarteena reer somaliland oon halkan uga faa'iidaysanaynaa inay maanta dhalinyartu u baahan tahay inay la yimaadaan fikrado ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siin maayo maxaad iigu bedelaysaa brogaramo marka waxaan u baahnahay in waxbarashadeena sare loo qaado dhalinyarta reer somaliland maanta waxay ugu baahantay waa waxbarasho tayale ubaahantay waxay u baahan yihiin in tay loo waxbarasho tayale dhalinyarta loo abuuro oo qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaalaan baan soo jeeday
gudoomiye gabagabadi barnaamijka sidaad u aragtaa xalka dhalinyaradu si reer somaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
runtii waa su-aal aad u fiican fariin waxa weeye xalka ugu weyn waxa weeye horta dhalinyarta soomaaliland waxaan ku boorinayaa inay codeeyaan oo waxa weeye ay usoo baxaan codbixinta xaqna u leeyihin inay codeeyaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhammaan ah dhalinyarta soomaaliland inay ka qayb qaataan codbixinta ka dhici doonta insha allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaanna dee waxa ciddii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintaan halkan uga marinay aan u marinay wax weeye dhalinyarta somaliland in ay dhammaan ka fogaadaan falal kasta oo lid ku ah waxa weeye kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeye nabadgelyada waddanka iyo dadkaba
maxamed maxaad mid iyo laba haddaad tidhaahdid xalka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
waxaan soo jeedin lahaa ko dhalinyarta jamhuuriyadda soomaaliland si ay u gaadhaan hanka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer somaaliland waxaynu u baahannahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaalihna si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay brogaram iyo barnaamijyo ula tagaan xisbiyada brogaramadoodaasina loo fuliyo
aad baad mahadsantahay axmed mid iyo laba xalka
halkaa waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas-uuliyadda runtii iska saaraan mustaqbalkoogii iyo ilaalinta nabadgelyada wadankoogiiba, runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqaadkoogii codbixin.
Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Ugu dambeyn waxaan siinaya Xamda fariinta.
Waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan, sababtoo ah nabaddeenna wax ka muhiimsan ma jirto. Waxaan leeyahay nabad ku codeeya dhammaantiinba waddankeenana inoo ilaaliya insha allah.
Intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa dhegeystayaal barnaamijkii, waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhallinyarada Somaliland iyo doorkooda siyaasadda, gaar ahaana waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin. Waxaa barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada heer qaran ee Somaliland ee Sonyo, Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe, waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhallinyarada dalladda heer qaran ee Sonyo. Tan iyo kulan dambe, intaanu barnaamijkan mid lamid isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maadsanyahay Khadar Cabdulle oo doodaasina la socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heeskan uu nagu luqeynayo fanaanka Amiin Yare.
Qalbiga buri inta tuqti ba shaydan no
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo dilla sidaas iyo nabadgelyo.
Agadegeni barkuma tale bila dikhe la so lavo.